manni murtii yakkalaalu ka sadarkaa addunyaa ICC'n hoogganaa ribxee loltootaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo maqaa masoo Terminator jedhamuun beekamaa ture Booskoo Intaangaandaa irratti murtii yakka waraanaaf yakka farra namoomaa walumaa galatti yakkawwan 18 itti muree jira. Gabaasaa Liisaa Biraayant Paaris irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Now Mr. Taganda, please rise. Mr. Taganda, for the
hogganaan waraana duraanii Koongoo Booskoo Intaangaandaan abbaa murtii Robert Framer innaasaan murtiitti murame dubbisaan dhageessisan fuula isaaniirraa waan mul'atu utuun jiraatin tasgabbiin dhaggeeffataa turan. Manni murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC'n waggoota hojii isaa 17 keessatti nama yakka waraanaan himate isa arfaffaadha. Kan umriin waggaa 45 Intaangaandaan kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan bara 2002-2003 inni gamtaa gootota Koongoo yookaan sochii milishaa UPC jedhu hoogganaa turanitti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa Konyaa Ituurii keessatti yakka suukanneessaa raawwatameef manni murtichaa bal'eessaatti muree jira. Gochaalee kana keessaa ajjeechaa, humnaan gudeeddii, quunnamtii saalaaf nama gabroomsuuf ijoollee loltummaaf fo'achuutu keessatti argama. Ajjeechaan kunis uummata gosoota leenduu Ituurii keessaa ari'achuuf raawwatame. Abbaan murtii Framer Intaangaandaan maanguddoo luba waldaa kaatolikii ta'uun tajaajilaa turan attamittiin akka ajjeesan illee ibsaniiru. Yakka kabiroo innaa ibsan immoo humnootiin Intaangaandaa yoo xiqqaate namoota 49 hidhanii humnaan gudeedanii ajjeesanii jedhan. Abbaan murtichaa akka jedhanitti ajjeechaan kun kan raawwatame dullaan reebuuf haalbeen kukkutuun ture.
The bodies of those killed, men, women and children and babies,
reeffi namoota ajjeefamanii kan dhiirotaa, dubartootaa, ijoolleef daa'immanii guyyaa ittaanu lafa qonnaa muuzaa keessaa argame. Reeffi hangi tokko huccuun irraa mulqame, kaan harki isaanii hidhame, kaan immoo mataarra rukutamee argaman. Innaa yakka laalcha sanaa Intaangaandaan balleessaa akka hin qabaatin dubbatan. Oliyyannoodhaaf guyyoota 30 qabu yoo itti murtaa'e hidhaa umrii guutuutu isaan eeggata. Gareeleen mirga namaaf falman murtii kana simatanii jiru. Guyyaan har'aa guyyaa murtii haqaa barbaachisaadha jedhu Human Rights Watchitti gorsituun dhimmootii murtii haqaa sadarkaa addunyaa Maariyaa Eleenaa Vignoli. Murtiin yeroo dheeraaf eegamaa ture miidhamtoota kanneen Ituurii keessaaf dhugumatti tarkaanfii barbaachisaa fudhatamuusaa agarsiisa. Yakkamtoota kanneen maaltu nutti bu'a jedhanii amananiif guyyaa tokko akkatti gaafataman kun ergaa cimaa dabarsaaf jedhan. Vignoliin akka jedhanitti lammiiwwan Koongoo keessa miidhaan irra ga'e kanneen kumaan lakkaa'aman ammayyuu walitti bu'iinsa biyyattii keessatti waggoota hedduuf ajjeechaa raawwatameef murtii haqaa eeggataa jiru. Yakka ilaalcha kanatti kan hin dhiyaatin humnootiin Intaangaandaa kanneen Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa Konyaa Kiivuu keessatti yakka hojjetaniifis dhiyaachuu qabu jedhan.